Memoria ere lotua eta ongi lotua. Xavier Martin. Faxistek eraildakoen gorpuzkiak berreskuratzeko saioak Franco hil baino lehen hasi ziren Euskal Herrian, 1960ko hamarkadan, eta hura hil bezain laster azkartu. 1965tik aurrera, baina modu klandestinoan hasiera hartan, ezkutuan eta mehatxupean beti ere. Azkoienen, Martzilan, Lodosan eta Nafarroako beste herri batzuetan hildakoen senitarteko eta bizilagunek hartu zuten gorpuzkiak hobi komunetatik ateratzeko lana bitarteko zientifikorik gabe eta humanitate pertsonala asebetetzeko. Egia, justizia eta erreparazioa oso urrun zeuden oraindik. Frankismoak erabat kontrolatu zituen ekinaldi horiek, baina horiek bezala beste esparru batzuetakoak ere alaxe eta hamarkada askoan gainera esan du Pako Etxeberria EHUko auzitegi medikuntzako irakasle eta historialariak. Beasain, Gipuzkoa, 1957. Diktadorea hil ostean EHU Euskal Herriko Unibertsitatea sortzeko zenbat urte behar izan ziren galdetu du Etxeberriak. Zenbat Espainia Europako Batasuneko kide bihurtzeko. Etzen puntu eta amaierarik egon. Frankismoak Franco gabe aurrera egin zuelako errealitate horretan mugarri bat nabarmendu du auzi medikuak, 1981ko estatu kolpea. Berez, porrot egindako involuzio saio horrek eragin handia izan zuen ordurako plazaratzen hasiak ziren asmoetan. Askok baztertu egin zuten memoria demokratikoa berreskuratzeko ahalegina. Hau da, Otsailaren 23ko estatu kolpea eraginkorra izan zen urrunegi joan nahi zutenak gerarazteko. Demokraziara hurbildu nahi zuen sistema berria aula baino aulagoa zela eta militarren zaintzapean zegoen sentipena are gehiago zabaldu zen eta Etxeberriak dio hobietan lanean segitzeko saioak gelditu egin zirela urte askoan. Hildakoen seme alabak, anai arrebak eta alargunak gero eta zaharragoak ziren eta hiltzen hasi ziren. 25. urteurren garratza. Bigarren belaunaldiak berreskuratu zuen memoria lurpetik ateratzeko ardura, beldur gutxiagorekin eta indar handiagoarekin. Gure gurasoek bazter utzi behar izan zuten ekimen hori sistemak hala inposaturik. Ilobek ez zuten faxismoaren gordina bizi izan eta interes handiz hartu zuten hobietara joateko ardura. Bada memoria historikoa berreskuratzeko bidaia bukatu gabean beste mugarri bat Etxeberriak esan duenez. Frankoren heriotzaren 25. urteurrena 2000. urtean. Eskuinak bere kontakizuna nagusitzea lortu zuen urteurren horren arira eta historialari askok errebisionismoa zabaldu zuten. Bat batean, diktaduraren okerra ezbaian jarri zen eta Espainia komunismotik salbatu izanaren onura azpimarratu. Jose Maria Aznarren bigarren gobernuak hildo hori sendotu zuen eta memoria historikorako lanek orotariko trabekin jarraitu zuten aurrera. Ordurako hasi ziren sortzen Euskal Herrian talde memorialistak eta Etxeberriak mugimendu horren barruan kokatu du bere burua. Sistemaren aurkakotzat jo gintuzten. Esan zuten trantsizioaren eredu jakin bat desegonkortu nahi genuela eta memoriaren esparruan etzela zertan sartu, bere garaian paktu bat egin zelako. Oposizio zurrun horren aurrean, talde memorialistek giza eskubideen alorrean kokatu behar izan zuten beren ekintzak aurrera egin ahal izan zezan. Ideia bikaina izan zen. Giza eskubideen bandera hartu zuten eta bide horri jarraituz azkenerako Gogora Memoriaren Institutua sortu zuen Eusko Jaurlaritzak 2015. Orain erraza da ulertzea badela jende ugari hartatu gabe memoriaren esparruan, baina duela urte batzuk ia pentsaezina zen Gogoraren moduko erakunde bat sortzea. Aitortza ofiziala. Duela hamarkada batzuk hildakoak hobietatik ateratzen zituzteneko ekintzen eta orain ateratzen dituztenekoen artean baden edo egon beharko lukeen alde funtsezkoa nabarmendu du Etxeberriak. Orain aitortza ofiziala egin behar da ez bakarrik akademikoa. Historialariak oinarrizkoak dira gai honetan, baina hortik harago orain arte egin ez dena aitortza bat egin behar da, ofiziala goi erakundeena. Zenbat jende hil zen gerran, zenbat frontetik urrun, zenbat gerraren ondoren zer gertatu zen kartzeletan, zer makiekin eta zer gertatu zen gero estatuaren aurkako gatazka armatua hasi zenean. Galdera horiek guztiek erantzuna behar dutela defendatu du auzi medikuak, eta hark ofiziala behar duela izan. Ezin izan da horri guztiari buruz hitz egin, behar bada gatazka armatura loturik egon garelako erantzi du. Orain ia inork ez du dudan jartzen badela garaia egia ofizialekin hasteko. Historia hirugarren pertsona erabilita idazten da. Memoria lehen pertsonaren bidez. Finean, hamarkada asko galdu dira frankismo soziologikoak bizirik jarraitu duelako. Orain ere gure artean bizi da. Arreta galduz gero, atzera pausoak ere etor daitezke eta ez bakarrik memoriaren alorrean. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidenteak egin zuen Madrilen lehen urrats handia memoria historikoaren legea onartuta, 2007an, eta haren urrenak Mariano Rajoyk. Oso argi aldarrikatu zuen lege hori etzuela beteko, etzuela euro bakar bat ere bideratuko senitartekoak oraindik hobietan zituztenen alde. Pentsaera horri buruz ari gara. Ez daude ezkutuan. Pedro Sánchezen gobernuak berriz Frankoren gorpua erorien aranetik atera zuen 2019an urail eta 44 urtera. Madrilgo Cuelga Muros Araneko monumentu frankistari beste adiera bat emateko proiektua martxan da, hain zuzen Etxeberria aholkulari dela bertan. Eskuin muturraren santutegia ukitu da nazional katolizismoaren simbolo nagusia. Atzerritik ere ari dira begira arretaz. Ez dago inon ere 33.000 gorpu baino gehiago pilatzen dituen hobirik. Ez dago azaltzerik atzerrian ez dute ulertzen eta lan izugarria dago egiteko.